מרחוק מטיינגן, בין סוף פרק למד דלת, וזה הדף מן גימל עומד בית, ישור הפנקטכון לבריאה, גופי מרחוק מבדנברת והנה. דו, אין סוף פרק למד דלת, ידלתרה במבאר, ושמחה, כן גן צוזנה מתלב נשבר. ותהייץ בנדיפריה דיקי פרוקים, וסגרת צי בנגיע דמיה פון שמחה, וסי בנגיע צמיה פון לב נשבר, ידלתרה בדם מבאר, ובית דדחן כן גן צוזנה. Is Eider Merhei Benon Lernen Heint Kinshir Is Kidai Iberreden a bissl bekitzer von den Jönim was reit sich in die Friedeke Prokim benegeh a Simcha benegeh a Levnit In die Friedeke Prokim Onim dik fun Perik Hofwav Is Altrebe Ralf Mweyer benegeh a Demi von Simcha Zum Allem Erschtem In Onim Perik Hofwav Is Altrebe Mweyer Demi Hechrech a Demi von Simcha אז בידי העיד זו כן המנצר עם דם יצר מוזר דיין בשמחה ונרדס מבאר מתמושו הפונקצי בשצווי מנשן רנגלנדך אז אפילו בין רשטרקי פרנצווית בשעת סבר הרפוי הרבעצלוס וקבדוס עידן וטרה נדרפאון אפילו אז אי ברשטרקי פרנצווית אבל המוז דיין בזרידוס אי ברבעצלוס יהיה מולטטסווית הרם גבינה Dieselbe Sache sich in Ruchnitz, als man es sehr in dem Jezer, muss er stehen in der Zunge von Zerizus, nicht von Atzlus, nur von Zerizus. Von was kommt Atzlus und von was kommt Zerizus? Beschaß der Mensch ist unmütig, und von Atzlus kommt er ist Atzlus. Von Simcha kommt er ist Zerizus. Bemeile, wie bald aber die Zunge sehr in dem Jezer, muss er doch sein bis Zerizus, und Zerizus kommt er ist von Simcha, במילא דוח ההכרח גמור, אז היית הולדיים שטנדיק בשמחה. ודא זכחת פונדי טיימים, אבדם בדפוזי כמדגיש, תחת השלי עבד את השם הלקח בשמחה וגמר. אז עבד את השם הולדיים בשמחה. ודפר איזה ההכרח גמור, אז היית מוספיום בזיך, הוא ישראל, ידר שמת וסכן הולדיים פון עצבות פון אומדיקאית, ולדיים צוויים בשמחה. וזה ברפיילת מן אז הוא נזיין בהם כן נהיה פון עצבות בשעת הזה לכאורה חותר פון וצדאי נומדיק עדר עניין פון מילה דאו מידר חותר וצדאי נומדיק פון גש מדיק איזכם עדר פון מילה דשמאי פון רוחן דיק עניינים איזה בהם גייט עבק דרעי פרוק פרק חופבוב, פרק חופזיין ופרק חופחף וסינדי דרעי פרוקים איזה אלתרה במבאר פרשידה מהעצב וזה צפות עברם, הם פון אלה סורטן אומדיקאית, הם פון עצו סמילה דאלמה, הם פון עצו סמילה דשמאי. ודוד דרתכם, פון דדרי פרוקים, חופבוב, חופזיין וחופחף. מחרם פרק חוף תאב, ברנגדר על תרבה, אז לפעומי, בשעה הססידו בעידן, המציא הסונקים תום הלב, הדהרס ורד פרשטופ, דהרסי פרשטיינרד, דאס הרפאים בזה חיים פון שביר הסלב, הרחוב מלב נשבר. ודאס ידי עצה הפרופנה מדמתים תום הלב. ברנקת אבדם, המושל ושתית עם זה ירה קודש, ברנקת אבדם, המושל פון החולט, הבשעת די הולט זה ירה דיקה, הגרוב החולט, גייטן דרוף משטרן כפייר, יבאס ידי עצה דאס ונאמן די הולט, וצקלאפן ניר, צברכן ניר, אף קליני דינא שפנדלך, ודאם ותנדו פרנגי דפייר. דזל בזכר דינים שלו, בשעת אף חומרי סגוף, דגוף זה ירח חומרי, ודאס ידך דסיב אבטים תמלא, ודאלת רבי מאדר בריכס, ולדהרתי חומרי זיק. איבס ידי עיסה מבקשן לה, דאף אל פייל נלב נלבר, ודורדם, בסר סברך זה ינח חומרי יוז, דורדם, וטרנגן להם, דר פייר ודר אייר פונדר משם. ודר תרבי מבאר, ההמשך פון צווי פרוקים, פרק חפטס ופרק למד, וזה מפייל בזה חניונים עד אולדיין עליו נשבר. אז אי זה לחמיד בין הזה אין זיין נידרכת. ורצון דר פרשידן העניונים, פרשידן היפנים, אין דר איזבן אפשר נידרק. אידו דם וזהיד, ותחרעי צרחת נידרוף, ותדרם בזה חניב זה בין אבנימוס, ארדן הלב נשבר, ובשעת הרבה צברכם זיך, ידע ותנמרנגד הרי רנשום. Aber da, eber werd ze brachen bij zich. Werd er toch verbitterd, über das Heper von dem Jena Simchen. Und wat ich mir weier, ich bin früher, dem hecherig Gommer auf dem Jena Simchen, na weder zu schämen. Auf dem hebt uns alt Rebbe, mir weier, den Perik Lamed Alef. Also zu die Zerbrochenkeit, darf man es denken, stiere zu mir von Simchen. Zu beide Sachen richtig. Von ein Seite, darf er der Gewein zerbrochen und verbittert, mit Zeit darauf, dass er tracht sich rein, der sehr niedrig und der sehr weit von Ebersten. Der Mewaer bariechert dem Chesben im Perik auf Tessen im Perik Lamed, die Niederigkeit seine, mit Zeit darauf, dass er der Gewein zerbrochen und verbittert. Aber bejaht zusammen, der Mee, da wein bei mir drin für Simcha. Für was hat er mit Zeit bei Simcha? Beschaß er der Weiß, er weit von der Lekus. Is of them that will try to measure kama ingen. Kama protein from them that said has what to them to simcha. So malam ersten baiden doch franen mit mor der guf mit nefsche baim mit nore der nefsche lekif. Und das ist was bringt frie die hizbanen ist. In der Ruf was niederig und weit vom Ebersten und das ist die Haltung mit dem guf mit nefsche baim ist. מצד דם גוף נפש באמיז איז ער דאק פריער דער תקדער ווייט פון מיי פרשן בטאַכל סריך אויך מחר קל פון בלחיי מתמי דאס זאל די מצד דם גוף נפש באמיז וואס דאס חבר מיט די נשמה מיט נפש לקיב איז דער נפש לקיב גיינט זיך אין גאלוס אין דעם גוף נפש באמיז בשאס דער ארלערן טייער אז ער מקיימ מיצוו איז דאן geht der Nefesh in der Kies arruis von dem Golos. Und dann kehrt sie doch zum Eberst. Und bei Meile, ich doch Ader Rabbe, was mehr versteht die Niederkeit von dem Guf von Nefesh Abamis, versteht doch mehr dem größten Golos von der Neshame, wo die Neshame gefühlt sich in der Niederkeit Guf von Nefesh Abamis. Ich weiß, dass du von Schwammes in Niederkehr in der Golof von den Schwammagrässer. Und beschaß, mir geht da ruhig von Goran Niederken Golof in der Mitte der Simchagrässer. Wie der Altra beginnt sich, dass der Marsch von Begaschmir, als der Ben Melech, was er gewesen ist bei Golof. Und geht da ruhig von Golof und kehrt sich um mit El Ovi, der Melech, durch die Simchagrässer. Und was mehr, der Golos ist aggressorer und tieferer. Und Apfel Peking geht er ruhig viele von dem Golos. Und kehrt sich um, er lasse den Melech durch den Simcha aggressor. Was er sehe, sehe ich in ihm schon. Als was mehr er versteht in der Margit die Niederkeit von Gufen auf Schabamis. Und durch den Melech der Golos von den Scham aggressor. Und Apfel Peking, beschaß er lernt Teire, oder Mekayim am Mitzwe, geht er ruhig von einem tiefen Golos. Und kehrt sich zum Eberstein und durch die sehr gewaltige Simcha. Und AFLP, als er beschaß, hat er war weder, verbleibt der Guff niedrig. Und beim Mählen mit seinem Guff hat er doch was sein zu brauchen. Aber von deswegen, in dem Schome, da wein bei Ihnen eine Sache teurer wie der Guff. Und beim Mählen, in das, was er zerbrochen und verbittert von dem Guff, das ist ein Stern. Und er darf nicht nur Wauwel sein von dies Simche, was er hat von der Neshame, wo der Neshame geht er ruhig von dem Golos. Und das ist doch ein Ingen von Simche, als Afalpia der Guf bleibt niedrig, aber von deswegen, der Besimche von dem, was bei Eis Limo der Tere, wie Kiem am Israel, geht der Neshame ruhig von dem Golos und Guf. Ich bin mir, als Afalpia mit dem Guf bleibt er doch niedrig, und von dem wird er doch zerbrochen, aber von dem, was die Neshama geht er ist von Golos, von dem ist er gewaltig ist Simcha. Das ist ein. Nachher ist als er eben mäßig in Sofperik Lamed Alef. Noch an Nikude. Als Sof, in die Tere mit der Speil tächert er von Guf. Mäßig auf die Simcha, von dem, was die Neshama geht er ist von Golos durch Limud Ater und Kima Mitzvah. Ist äußer dem, ist der Limud Ater und Kima Mitzvah Speil Sof, Sof, Aliyah, Echad in dem Guf und auf Shabamis. Und bei mir ist das noch ein größerer Simcha. Und der Rebbe, das ist ein Wahr, in Sof, Perik Lamed Alef. Nachher behemmt er dazu, is als Rebbe war im Perek Lamed Beis, wie das ist ein Derech, ich schaue, wie kann er auf Zukunft und zu Mitzvah zu Hattel Recha Komich. Wer das mir war, Barich ist im Perek Lamed Beis, das ist aber ein besonderer Ingen, was nicht mehr geht, ist der Zemien und Simche, weil mir bemerkt, dass nicht die Bereden müssen. Nachher im Perek Lamed Gimo, hat uns als Rebbe war der noch ein von Simche. Von dem, was Eid ist sicher gewesen, zu sein, hat dir es zum Ebersten. Warum bei jeder Eid, ist doch vor allem die Emune in Agdes Hashem, was die Emune hat jeder Eid bei Jerusha von der Ovid, und ist durch dem allein, was Eid hat die Emune in Ichude ist Barach, ist durch der Ruf Ichude ist Barach Meir in dem Eid. Durch dem allein ist der Ebersten Schere in dem Eid, Und der Ried wird der Dürre zum Ebersten. Ich beschaue, dass Ried ist sicher, als wäre der Dürre zum Ebersten und das ist ein gewaltiges Simch. Und in der Ruf Guffe ist er der Zweinion. Ein Simch ist von dem Guffe, was er sich von deiner Dürre zum Ebersten. Ein zweiter Simch, noch ein größer, durch dem, was Ried alle Mathe, wird der Dürre zum Ebersten, Verschafft es als Simchen und als Ruhe zum Eberstchen gewöhnt. Warum Bechlau, Dolle Mathe in Elam Havi und befreit in Eretz Ami in der Ort von Klippes bis Zitrachren und durch den Ruf, was Dolle Mathe in dem Ort, was Klippes bis Zitrachren hat Aidi Amun in Ichude Isbarach und durch den wird er Adira zum Eberstchen, Adira Dolle Mathe Wert doch übergekehrt, wert doch neppach. Die Jungen von Klippes wird der Achre. Und sie werden die Dürre zum Ebersten. Verschafft es ein gewaltiges Simchen nach der Ruchle Meile. Ich bin Meile. Verschafft es sich ein größer Simchen, ein gewaltiges Simchen zu dem Eid. Von dem, was hat verschafft, nach der Simchen zum Ebersten. Das heißt, als in der Simchen, was Eid hat, von dem, was er gewährt hat, dir zum Eberschen. Durch die Amune, was er hat in die Chud ist, barach, wert er dir zum Eberschen. Ist das ein Tappel, das ihm. Einigen ist, von dem Guffe, was er hat sich, ich werde zu darmen, dir zum Eberschen. Ein zweiter Simche ist, von dem, was durch den Ruf, hat er gehren gewesen, als Simche zum Eberschen, hat er gehren gewesen. Und also das ist noch ein größerer Simche. Was das ist der Teichen von Perek Lamed Gimel. Nachher im Perek Lamed Dalet ist mir wert, da treiben noch ein Jahr. Noch ein größerer Simcha. Im Perek Lamed Gimo, dort und dort doch mir wert, was Eid wert hat dir, zum Eberstchen, mit der Ruf, was hat der Munde in die Chuse ist, Barach. Ist das doch nur mit der Mie von der Munde. Im Perek Lamed Dalet ist mir wert, da treiben, als Eid wert hat dir, zum Eberstchen, bei Peel Mamesh, nicht nur mit der Mie von der Munde. Door dem was Eid lernt teir. I door dem werd er adire bepeil mamers zum Eberschen. Was geschehen sind bei Samigdash. I door gewend de kotsche kotsche. Wo dort im gewend der Ort von Aschroa Sashchine. Wo der Pirisch von Aschroa Sashchine is Gile Yehude is Barach. Wo man nicht wo der Pat Aschroa Sashchine. Der Eibsel da da umetum. Lass das Arpane minei. Was mit den Katschen, wenn der Schurat erschiene? Ist mir wahr, der Altarebbe Bariches im Sof vom ersten Chedik von Tanje. In der letzte drei Prokken. Und er brennt das Eiche da in Perek Lamedalet, als was der Pirush, als in Katschen, wenn der Schurat erschiene, als dort in Gwenn Gile Yehude ist Barach. Ist geschehen, wie in Katschen, dort in Gwenn der Ort von Gile Yehude ist Barach, dass ich wenn die Dürre zum Eberschen, זאת גם בזמן הבית. אז משחר הבית המקדש, אז אין לי לקדש ברוך הוא בוי לומי, אלו ארבע עמס של הלוחם, אז בשעה סעיד לרם תירה, ורקר, המשכן ומוכן לשיר תזברך, אקורת ודר קדש קדש. אז במילה, דוס רוף תחרויז בעיד נוח הגרסר השמחה, הדוס בסריז, המוכן לשיר תזברך, דוס נישט נור, מצד המיני פון המונה וצר הותי נרדס השם נורר בפל ממש בעיס הלרן תיר zweimal a tag, pere kache tschachas, pere kache darwis, jeder einer lädt wie viel Zeit er hat, ist er bei Eis, er lernt Tere, ist er bei Smeis, er ist für sich nicht wohl. Aber das ist auch, was er wird auch für sich nicht wohl, mehr nicht wie bei Eis, er lernt Tere. Da geht zweimal jeden Tag. Aber das ist mehr nicht wie bei Eis, er lernt. Nachher ist auch drei bemäßig, das ist auch Tere knochen. Als er kein Wern aus Besuchung geworden ist, er bemessert den ganzen Tag Mensch. Und wenn ich gehe zu dem, der kein Wern aus Besuchung geworden ist, bemessert den ganzen Tag, sagt er auch drei Jahren. Einer ist mit. Durch den, was er wird machen, wenn bei sich. Aber schade, der Rebster wird ihm geben mehr Zeit. Und neben der Rebster wird ihm geben, befreien die Kamera von einer Pernasse. Was er dann lernt, er den ganzen Tag. I durch dem allein, was er machlet hat, I durch machschabe teda, kisch barche mit zarfu la meise. I das kiilu, wie er lernt, I das kiilu, wie er lernt, ake ganzen Tag. A zweiter reifen mich, durch dem, was er gibt, zdocke, und wie bald hat die zdocke, gibt er doch von die Geld, a felche horre mit dem ganzen Tag. Bemeile, wird er am machen, le schirze is barche, bemeischach kala jem, Und auf LP, als Docke geht er doch mehrend wie ein Teil, mehrend wie ein Chemisch. Ist aber der Chemisch, Meile, eche die andere für Chalokim. Und nachher fragen die dritte Ringe, als bei Eser lernt, nur da und in Jemel, das Eile, Kolma, Schochel, Beschoss, und Nene von der Arbeit. Warum die Balde mit dem Keach dient er später dem Eberstuhl, Er lernt, oder er darf und bemeldet die alle Sachen seinen Eil. Und wenn wir mal weinig werden, in Friedrichen scher, als in jeder einen von die drei Fein. Dort, was er hat, die Achlotte verlernt ihr den ganzen Tag. Und der Ringe von der Docke, und der Ringe, wo durch den Kirch lernt er und er darf und ist jeder einen von die drei Fein, mit der Meile mir Jochettes. Warum ist es mal weinig werden, in Friedrichen scher? Was auch Pony mit der Teichung von Perik Lamedalet, hat da ist der Uftung, als Aid werte Dire zum Eberstein, nicht nur durch Amune, nur echt ein Teilmansch. Sei durch Limu der Teire, beeiser Lernteire, und er bemessert den ganzen Tag durch die drei Fein. Was ein paar Stück davon sagen, als geschehen sie Benege in Perik Lamedgimu, Wenn der alte Rebbe mir war, der Minie, was er ist, wird er dir zum Eberstein durch die Amunen, was er hat. Ich sagte dort, der alte Rebbe, das hat doppelte Simche. Hem ist er der Mädchen, Minie, was er hat sich, wenn sie werden, er dir zum Eberstein. Und er nicht, was mit seinem Ruf verschafft er, er Simche zum Eberstein. Der Rebbe hat er Simche davon, was sie geworden hat, dir betachte in ihm. Ich dachte, sagte der alte Rebbe, im Periklamet Gimmel, wenn er redet, wenn er geht, was er ist, wird er dir durch die Amunen. Is al derg ze, dat de gelukkige zag, echt benegea, de mien betreft zich een perik lamedalet, als hij het werd het dieren, door glimu dat teren, beter leren teren, en hij bemessert hem ganse tak, door die draaien van hem, als hij in de roef is dat toppel te simche. Hem benegea, de mensen mien betreft zich, ik ben ze werden het dieren zo mee brusten, niet naar de moenen, maar echt door speel de kinjonen, Und nechat, wird durch der Ruf, verschafft er noch ein Simcha, wo noch ein Zerruch, lot er dich bruch. Also, ich darf von der Chure sein. Was Ad Khan ist ein Kurser, Sikum, Matanzis, von den Jönen von Simcha, was man gelernt in der Friede gebrückt. Und nicht, dass man lernen weiter. Sie hat das mit dem Gimmel an mit dem Beis, die Schure fängt sich an mit Brius, man hält ihn bei dem Wort wie hin. והנה בכל פרוטין מיני שמחת הנפש הנעל דעל פרוטין, דעל פרוטין שמחת וסמגרת פרייר וסמלווי בחדר נוחם על בקיצר די שמחת פונדם ובאס לימוד התאר וקיום המצוות גדע נשם הרויס ונגולוב הצווי תרינג וסדיתר ומצוות פייל סוף סוף איך אתה פונגוב was wegen die zwei Jahren, was er gerade im Periklamet alles, nachher hat dritte Ringe, von dem, was er ihr wert, am Machen und er dir in der Schiffte ist, Barach, was er hat sich im Periklamet Gimel und Periklamet alles, was in der Ruf Guffe, wer sehr wert hat dir zum Eberschen, ist in der Ruf Guffe fragen, kam er da geht, אין דרגי זה עזרת הדירס מייברסים דורדי אמונה בשרפת הנכודי יתברך. עשרי תרינגי נפרע ורוב סברת הדירס מייברסים דורדי אמונה בשרפת הנכודי יתברך. ודוסי דחבר נור בייס למוזתר. הדרית דרגי וסברת המחל לשיבת יתברך. איך במשה דם גנצנטוג, דורדי אחלות אפלר נטר הגנצנטוג, עודר דור זדוקה, עודר דור דורית מייפן, ובשעת התר ותפילה, אלא אלה זה מיונם סמייברשת. ודוסי דברעל דינג דרגי אין אין אינגן וסברת המחל לשיבת יתברך. ונדרוב גופה, וסרברת המחר לשיט תתברך עם דרוב גופי פרנץ ואיניון איפה שמחה איניון איפה שמחה איז עדות וסרד זכי גבן זר נדיר איזה מייברשטן ובאת פרנץ ואיזה שמחה דסית לאפר את השמחה ודור דרוב וסעיד דולה מטה ורת הדיר איזה מייברשטן ורת הדרים פונדיר הפתחתנים אין האורט וסיפול קליפס וסיטר האחרה, ידעת פרשת השמחה עצמאי ברשת. יפונדי על הסורטים שמחה, איז אי מהמניע, איז אסנית כנשטר, אפלי אסניב זה בעין אבנימוס, ובלב נדבר סברוכם בזיך, ורוח נמוכה בשעת השמחה ממש. וסיטר דו העניין, בסמדף הום הלב נדבר, אי בעיד נדעת טימטום הלב, את נוגעת גלרנט פריר, פרק חופטף אז די עץ אפטים תמלאי ומדלווין סברוכם בזיך זוג דה אלטר רבי דו אז די אל פרוטים מין נשים חסה נפש ואין ניס כשטר אז תזיין בישמי שעליו נדבר ורוח נמוך בשעה תשים חמש וזה כאן דזיין בי דווחם לכלכו רצווי הופכים פונדס וכאן אז דזיין בי דצווה מפרבוס ורמייחר דיבלט, אז כאייס איניב זה בימה וכולו, הוא דוסי מצד הגוף נפשבנץ. ובייס בשמחה, איזה הוא דוסי מצד נפש של הכיס, וניסס על הקוס המלובש בו, וניסס על קוס המלובש נפש כפלח יס. איזה דיבלט, אז די שמחה מצמלב נשבר, קומו פנצווי בזונדר עניונים, דלב נשבר קומת מצד הגוף נפשבנץ. und die Simcha kommt mit dem Nefesh in der Kiew bei mir ist die Kirstiere mit einer für die Schweiz genau bei Perik Lamedalus und der Rieber kann er sein beide Sachen zusammen und kahai gab mir Isse bei Seher als der Azer steht in Seher Tchie Tchie Beliboi Misitzer Do Vechadwe Tchie Beliboi Misitzer Do in Seher wird erzählt אז ונרבלודה ברפשימן, הגהרת פונזיין טאטן, פורפשימן, פורשבי, סיידה סטירה, בנגיע דמי פונחורם בסמיקדוש, אז רבלודה גזוקת, הבאי סמייסי גבורם בהם, סי הפחי או סי החדווה. הפחי גבורם בהם, ורמרסך דארש דרבוס, ועשי דרים פונחורם. במילה גבורם בהם הגרי ספחי, עבדם חורם בסמיקדוש. פונסווית זה, תגוון בהם החדווה, אבל זה סדר סתר ואין נסגר לגבר נסיים זאת מנדר דרפון אז חוץ שפחי ומחדווה ואין צווי הופכים ובל זה קומן אבל פן צווי בזונדר הסיבס כי אין איזה זיין בית הצדם אז על דרך זה איך בנגיע לענייננו אז בל זה דת וסר ניב זה בינו ודת מצד הגוף נפשבן דת וסר בשמחה דת מצד המנפשל הכיס ומילה כאן איזה זיין בית הדחל צדם אז אין דזלבה צייט, וסם סדם גוף נפשבאמיס, איזה בדיך סברוכן, איזה אין דזלבה צייט, זו לרווין שמח, מסדניון ופנפשל הכיס, זו לרווין שמח, בכל פרוטי מיני שמחה שמפש אמר. אז איבס מרגבלים מעט לכם מנות, נורם דחפריר איבר גרד, וסרט איך אין דפריר דקי פרוקים, בנגס פרשיד ואיפן השמחה, ודר ארשטרינג נפשמחה, וסרט לכם פרק למד אלף, דר ארשטרינג נפשמחה. איזה חזעה פל פי הדרגו פרבלייבט בשנידריק, ופון דרסטווג, דף העיד ואין שמח, דר פון ודמישון מגי תריפון גולף. בעיס העיד לרן טרם, קיים ישראל, בעיס מייס איזה נשון מגי תריפון גולף. אף על פי הדרגו פרבלייבט נידריק. איזה מרשני ברד נוח עבורת, von dem Perik, von Perik Lamedala, ist benegeet für die Zias Mitzray. Und dem Ingen, wo der Guf verbleibt niedrig, nur die Nschamme geht er rief und Golus, ist im Wehr der Alte Rebbe, im Perik Lamedale, verdammt der Ringe von Isias Mitzrayim. Wenn er geht zu Isias Mitzrayim, steht die Barachon. Als jeden, der man entschlossen von Mitzrayim. Was der Pirush im Paschtet, für was man entschlossen von Mitzrayim? Weil man gesagt, Pare, dann geht er weg nur auf Dreitag. Und Pare, Masken, werden gehen auf Dreitag. Und Pell, mit der Charis im Ganzen frei, auf Ebig. Bei mir, es wird nur Eifung von Brüchen, von Entschlossen. Fragt sich die Scheile, was ist der Tag, was man gedacht hat, wegen Paaren, man geht nur auf Dreitag? Mann, auf sich. Eider hat ihm gegeben, die Esser Makis, hat ein paar auf Dreitag echt nicht Masken gewinnt. Nur bei dem, mit ihm gegeben, die Esser Makis, und durch den Ruf hat man ein Machriach gewesen. Also dafür ist man nicht von Mitzrayim. I sehe, mit dem Schem Achriach gewesen, I dann von dem Gesacke, der darf er wissen, dass er frei auf Ebig, sollte der Chechef gemusst ist dann. I was, man gedacht, sagen, auf drei Tag, und da soll sein, in der Eifung von Brüche, von Barachon, von Entlösung. Auf dem, der Alte Rebbe, man war, auf das, was ich ziehe, es mit Zerayim, begasch mich. I gewesen, in der Eifung von Brüche, von Entlösung, für was ist das, weil er beruchen sich gewesen, wieder in. Der Golas Mitzrayim und die Zies Mitzrayim begashmiz ist das gekommen von Golas Mitzrayim und die Zies Mitzrayim beruchniz. Was ich gewinne der Ringe von Golas Mitzrayim beruchniz, das was in Eden, wenn ich gewinne in Golas, in die Tumme und in die Klippe von Mitzrayim. Was ist die Tumme und Klippe von Mitzrayim, hat sich zugeklebt zu sehen. Sie gewinne bei Sie werden mit der Guffe, mit der Schabame, sie werden Tumme und Klippe von Mitzrayim. Und in der Schamme, ich werde in Golas immer zu der Klippe. Was ich werde die Sache von Mitzias in Mitzrayim beruchen ist, als Iden sei mir ruhig von der Tumme, mit der Ruhig von der Klippe. Aber in den Meifen, wie er sehen, mir geht der Ruhig von der Tumme und Klippe, kann man zu der Eifan. Sie da Eifen, an der Macht über bei sich, Also ich muss dem Guff noch schabam mit dem Leben Schechers kein Klippe. Ich habe mich dort übergemacht den Ganzen. Sie da aber ein zweiter Reifen und ich ziehe es in Mitzrayim, ich werde in dem zweiten Reifen. Also die Turm und Klippe von Mitzrayim sind noch geblieben bei sie, bin ich jetzt im Guff noch schabam. Na aber dann, was ich bestanden, die ziehe von Mitzrayim, also eine Schamme, hat sich heruig gerissen von dem Golas, von der Klippe, was ich werde gerufen auf Schabam. Und ich ziehe es in Mitzrayim, ich werde in dem zweiten Leben. Wenn ich gehe zum Gerufen auf Schabam, ist noch geblieben zu mir. Wenn die Gemara sagt, als Leipaske so haben, was am Admatenteire. Wenn ich von der Weg, die so haben, wenn ich von der Weg, die zu mir, bei Matenteire, da ist der Weg, die zu mir. Aber bei ich jetzt in Mitzrayim, noch verblieben zu mir. Und was sie bestanden, die Zier zum Zerayim, als nicht gucken dich, auf dem, was in Guffen auf Schabam ist, noch geblieben Tumme, ist aber die Neshama hat sich heruig gerissen von uns, die Tumme. Und bei Meile kommt zu uns, als der Inge von Zier zum Zerayim beruchen ist, ich werde nach Eifen von einem Zläufen, ist noch geblieben Tumme, nur dem, die heruig gerissen von einem Zläufen von uns, der Tumme. Und der Balde beruchen ist das gewähnt nach Eifung von Entleifung. Der Pfarrer, der begasch mich, ist er gewähnt nach Eifung von Entleifung, in Eifung von Barach. Und der Zwitzeratach in Chsidit bekam er mit Kämeif, also zu die zwei Fahne, der Eifung von Iber machen sich, wo das erst geworden beim Attentäre, wenn Gemmel gewähnt Paschke sein muss. Und der Friedeke Eifung, von Entleifung voran, was sie gewähnt bei Eifung von Entleifung, ki Barachom, in der verständige Heroe bei Weder Sodom. Vor einer Zeit, wenn man in Deutschland bekehrt, zu übermachen sich auf Schabamisch. Das aber erst später. Aber mit Chilas der Weide, wenn er gefühlt sich noch, in seinem Mitzrayim und Ruchni, ja muss die nicht in Zeit auf übermachen sich. Die Erste sagt, da war ein Zleifen von Ra. Chodsch, als er hat noch Teides, denn auf Schabamisch noch betagfen. Darf er sich brechen und entleifen voran. Das ist zum Allem erst. Und erst nach dem hat er später betiegt, übermachen die Mitte von der Schabamis. Aber zum Allem erst, der Cholassa weide, da weinen nach Eifen von entleifen voran. als Chodsch, beim Gefinzach noch, die Mitte von der Schabam ist betrogt vor ihm, darf er sich mit Rachen mit sehen und anzuleifen.